أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إمام نور.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Кеше рәхмәтле булырга һәм рәхмәт әйтергә тиешле бик күп кешеләр бар. Ләкин аларның арасында иң зурысы, иң ихтирамлысы әлбәттә әти-әни. Кызганычка каршы соңгы вакытта әти-әнигә харата булган ихтирам булган мөнәсәбәт бик үк без теләгәнчә түгел, алар теләгәнчә түгел, һәм Аллаһы Тәгалә теләгәнчә түгел. Мәсәлән, әгәр дә игътибар итсәк элекке элек булган хәлләргә, ул вакытта әниләрнең, әтиләрнең кулларын үбә торган булганнар, аякларын юа торган булганнар, алар ашарга утырмыйча ашарга утырмаганнар, һәм инде алар утырмыйча гомумән басып тора торган булганнар. Ләкин соңгы вакытта, әлбәттә, мондый нәрсә безнең өчен инде ул хәзер фантастика кебек тоела. Кай вакытта әле әтиәнигә каршы җавап бирүдә, сүзен тыңламау, ярдәм итмәү кебек әйберләр дә бар. Ул гына түгел, күп кешеләр хәтта әти-әниләренең хәлләрен дә белмәскә мөмкиннәр. Кызганычка каршы, мондый очракларны да бик еш күрергә очратырга була. Менә шулай Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә: "Вадахалту ль-дженнете фасамиъту фиха қираатан. Факулту ман хаза? Калу: Харифа ибн Нугман. Казалика ль-бирр, казалика ль-бирр." Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә: "Дженнәткә кергәч ди, мин анда күрдем бер кешене ди. Ул укый иде ди. Нәрсә укый? Коръан укый. Шушы аның укуын тыңлап, сыкланып, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм тыңлап тора. Һәм сөйли бу кем ди? Аңа әйтәләр, бу Хариса ибн Нугман дигән кеше ди. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә: "Ата-ананы ихтирам итү менә шулай була. Менә шулай була ул" ди. Ә Хариса ибн Нугман әти-әнисен бик ихтирам итүче кеше булып санала. Аларны бик яратучы, аларга күп хезмәт куючы. Һәм алар өчен үзенең тормышын корбан итүче дип әйтсәң дә мөмкин. Менә аның шушы ата-анасына булган ихтирамны халык арасында бөтен кеше белеп торган була. Менә шушы аның фигыле, шушы мөнәсәбәте әти-әнисенә аны җәннәткә кертә. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәлләм безгә шушы хәдисә аркылы әйтергә тели: ата-анага булган мөнәсәбәт ул кешене җәннәткә кертә ди. Җәннәткә алып бара торган эш ди. Әти-әнигә күпме хезмәт кылырга була? Ә күпме яшисең шуның кадәр? Хәтта бер кеше шулай Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә әйтә: "И Аллаһның илчесе ди, мин әниемне карыйм ди. Әни мине йөри алмый ди, мин аның өчен тәхәрәт алдырам ди, тышка алып чыгам мин аны күтәреп ди, ашатам ишертәм мин аны ди, юындырам мин аны ди. Ягъни ул бер нәрсә эшли алмый, бөтенесендә мин эшлим аның өчен ди." Шулай итеп бу кеше ике кеше тормышы өчен яшәргә мәҗбүр. Һәм ул сорый: "Мин әнием алдында рәхмәтлеме ди, бурычларымны үтәдемме ди?" Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә: "Меңнән берен дә үтәмәдең ди." Менә шушы халәттә дә әле син әти-әниеңә түләп бетерә алмыйсың икән үзеңнең булган бурычыңны, рәхмәтләреңне. Менә шушыннан инде үзебезгә бер нәтиҗә ясарга була.
Иман нуры.
Халык арасында кеше үзенең 7 буын ата-бабасын белергә тиеш дигән гыйбарә йөри. Чыннан да, үзеңнең 7 буын бабаңны белү бу сине беренчедән белемле итеп күрсәтә. Үз нәселеңне, үз тарихыңны, үз мирасыңны белгәнеңне күрсәтә. Ата-бабаларыңның кем икәнен белү үз чиратында синең нәселдә яки синең балаларың арасында нәрсә китергә кирәк икәнен белеп була. Ләкин шулай да бу гына түгел. Чөнки бит менә хәзер безнең халык арасында шәҗәрә төзү бик модага кереп китте. Шәҗәрәне төзәләр дә стенага элеп куялар. Яки булмаса шәҗәрә төзәләр дә шуның белән мактаналар. Менә мине фәлән бабам шул булган, фәлән бабам шул булган. Монда менә күрәсезме, аристократлар, мырзалар, абыстайлар, муллалар һәм башкалар. Ә менә 7 буын бабаларыңны, нәселеңне белү нәрсәгә кирәк? Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм нәрсә дип әйтә моның турында? Ул әйтә: "Тагаллему мин ансабикум ма тасилуна бихи архамакум, фа инна силата ар-рахми махаббатун фил ахли, масратун фил мали, мансаатун фил асари." Үзегезнең нәсел нәсәбегезне иренегез ди Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм. Нәрсә өчен? Туганлык мөнәсәбәтләрен, җепләрен саклар өчен ди. Шәҗәрә ясап стенага элеп куйыр өчен түгел, мактанып ярар өчен түгел, иренегез туганлык мөнәсәбәтләрен саклар өчен. Ягъни, фәлән бабаңнан ничә тармак киткән синең? Шул тармаклар арасында ничә буын туганнарың бар? Син шуларны беләсеңме? Аралашасыңмы алар белән? Сөйләшәсеңме? Туганлык җепләрен саклыйсыңмы? Хәзер менә син, мәсәлән, архивка биреп, күпме туганнарыңны таптың? Инде хәзер чираттагы адамың нинди була? Алар белән барып танышумы, күрешү, сөйләшүме, элемтә барлыкка китерүме? Һәй вакытта юк. Хәтта әйтер идем, күп очракта юк. Менә шуңа күрә дә нәсел-нәсәбеңне белү хәзер бер мақтануға гына әйләнеп кала. Ә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә, ул битте туған яқыннарны белеп танышыр өчен кирәк. Ә туғанлық хисләрен сакларга кәрсәгә кирәк. Өч сәбәп бар дип Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә. Беренчесе туғаннар арасында мәхәббәт барлыкка килә. Ягъни бер-береңне ярата башлыйсың, якын итә башлыйсың. Икенче сәбәп малың арта, акчаң арта ди. Һәм өченче сәбәп гомерең узыная. Һәм гомерең дәрәҗәле була. Өч сәбәп. Бу өч сәбәп шуның кадәр мөһим ки, бөтенебез дә шушы эчәй бергә омтылабыз. Яратуга, ихтирамга туганнарыбыз арасында, матур яшәүгә, малыбыз артуга һәм узак яшәүгә. Һәм моңа ирешер өчен нәрсә эшләргә кирәк? Туганлык хисләрен, җепләрен сакларга кирәк икән.
Иман нуры.
Һәр барчабыз да яхшылык, изгелек кылып эшәргә телибез. Ул гына түгел, үзебезне чыннан да каядыр күңел түрендә яхшы һәм изге дип хис итәбез. Әлбәттә, һәрбер адам баласы да хаталы, гынах кылып җибәрергә мөмкин. Ләкин шулай да бу хаталар истән генә булып, ягъни ниндидер бер адашу гына булып, ә инде күңел түрендә үзебезне яхшы һәм иманлы итеп хис итәсебез килә. Шулай да динебез менә бу мәсьәләгә ничек карый икән? Бер караганда дин бездән ниндидер әйберләр эшләүне таләп итә. Икенче яктан караганда, әгәр дә бездән нәрсәдер таләп ителсә, димәк аның файдасы бар. Һәм кай вакытта шушы файдасына карап, бу эшләнгән эшләребезнең нәтиҗәнең файдасына карап, без инде ул алып барган юлны эшләмәскә тырышабыз. Ягъни мәсәлән, әгәр дә безгә Коръан Кәримдә әйтелә икән намаз укырга дип, ә намаз үз чиратында кешене яхшы итә икән, үзгәртә икән. Әгәр дә кеше яхшы булса, ә нәрсәгә аңа намаз укырга? Ягъни нәтиҗәсе болай да ирешелгән бит инде. Менә шулай кабул итәбез ничектер. Аллаһы Тәгалә Коръан Кәримдә әйтә: "Бисмиллаһир рахманир рахим, инна салата танха анил фахшаи вал мункар." Намаз начарлыктан, фахишлектән, бозыклыктан тыяды. Менә нәкъ шушы мисал. Аллаһы Тәгалә әйтә: "Намаз фахишлектән, бозыклыктан, начарлыктан тыя." Әгәр дә инде кеше фахишлектән, бозыклыктан, начарлыктан тыйылган икән, димәк намаз укымаса да ярый килеп чыга. Ләкин алай җиңел генә түгел барысы да. Бу аятны икенче төрле дә аңларга була. Намаз кешене начарлыктан, фәхишлектән һәм бузыклыктан тыя. Башка әйбер тыя алмый. Аны бит шулай да аңларга мөмкин. Бары намаз тыя. Әгәр дә чыннан да менә шушы тормышыбызга күз салсак, фәхишлек, бузыклык, начарлыктан без тиешенчә тыела алабызмы икән? Бәлки без кылган эшләр инде фәхишлектер, бәлки ул начарлыктыр, бәлки ул инде бузыклыктыр, ә без аны күрмибез генә. Ниндидер изге ният белән кылабыз дибез, яки бөтен кешедә моны эшли дибез, бәлки шуның белән үзебезне аклыйбыз гынадыр. Әгәр дә намаз укый башласак, бәлки безнең тормыш бөтенләй икенче якка үзгәреп китер. Һәм инде без үткән тормышыбызга борылып карап, намаз укый башлагач, туктале, мин үземне шундый яхшы итеп хис иткәнмен икән, үземне яхшы кеше дип уйлаганмын икән, ә чынлыкта алай түгел икән бит. Хәзерге күзлектән, намаз укыган күзлектән караганда алай ук килеп чыкмый икән дип нәтиҗә ясарга мөмкин без.
Иман нуры.
Кеше үсә-үсә, яши-яши, шулай ук фәнне дә алга җибәрә-җибәрә бик күп әйберләрнең серләрен ача алды. Мәсәлән, кеше инде космосларга төште, тирән-тирән су төпләренә төште, күзгә күренмәгән әйберләрне күрә алды, микроскоплар ярдәмендә, телескоплар ярдәмендә. Ләкин әле безнең өчен һаман да ачылып бетмәгән серләр бар. Шул серләрнең берсе ул мәңгелек сердер бәлки инде, ул үлем. Чыннан да үлемне җиңел генә аңлатып булмый. Йөрәк туктый, кан туктый дип тән суына дип кенә аны аңлатып булмый. Шулай ук үлем халәтен дә кеше үзе кичермичә аңлый алмый һәм аңлата алмый. Бу сорауга күпмедер безгә дин җавап бирә. Һәм кешеләрнең дә бит үлемгә карата шундый сүзләре йөри. Мәсәлән, үлгәч ял итербез. Я булмаса, үлем инде ул йоклап китү белән бер һәм башкасы. Менә үлем халәте турында, җанның чыгу халәте турында. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә: "Ла илаһа илляллаһ, инна лил-мәүти сакарат." Аллаһы Тәгаләдән башка табынырга лаеклы зат юк, һәм үлемнең бар газабы ди, авырлыгы ди. Ягъни үлемнең бар газабы, авырлыгы, я булмаса икенче төрле әйткәндә, үлем исереклелеге. Менә шундый сүз бар тагы татарларда: "Үлем белән исереп йөргән икән ул" диләр. Ансы да бар. Ягъни үлер алдыннан кеше ничектер үзен сәер тота башлый. сәйір хис ете башлы. Тышқы яғы езләрі өзгәрі. Әйінді мәне өзі өлім келген вақытта, енді жан аларға вақыты келгенде, ол шулай оқ бек ауыр, ғазаплы мезгіл. Жанны былайғына тәннен алу, ол жеңіл іс түгіл. Аның бар ауырлығы. Ол қышқыртады, қалдыратады, дірілдетеді. Шулай оқ терге сені батырырға мүмкін. Шулай оқ енді ақылыңды жоғалтырға мүмкін. Аңыңды жойып, яңадан аңыңға келіп те шулай тұрып, өз-өзіңді жоғалтырға мүмкінсің. Бұлар бүтін ісімнен шушы сәкерат. Өлімнің мен шушы исереклілігі. Хәм шуңа күрә дә бу халәтне һәр бер кеше кечерәчәк. Әмма ничә кечерәчәк? Менә бу кешенең үзеннән тора. Кешенең яхшылыгына, яманлыгына, иман китергәненә, китермәгәненә карап, бу халәтне үзгәртергә мөмкин. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм пәйгамбәр була торып та, ул да әйтә, өлімнең авырлыгы барды, ягъни ул да хәтта сизгән. Ә гади кеше бит инде пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм дәрәҗәсендә түгел, пәйгамбәр дәрәҗәсендә була алмый. Демек, аның өчен ул тагын да авыррак булырга мөмкин. Әгәр дә кеше диннән ярак булса, гынахлы булса, бу халәт нинди була? Менә шуның өчен дә без инде динебез әйткән сүзгә карап, әзерләнәсе генә кала. Чөнки фән әле бу феноменга дип әйтик, бу сорауга җавап бирә алмый.
Иман нуры.
Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм Аллаһы Тәгалә Жәннәткә керер өчен, ягъни жәннәтле булыр өчен бик күп юлларны безгә күрсәттеләр. Чыннан да жәннәтнең юлы төрле. Чөнки кеше төрле, кешенең мөмкинчелеге төрле. Мәсәлән, кемдер акча белән жәннәткә керә ала, садака биреп. Кемдер фәкыйрьлек белән жәннәткә керә, сабыр итеп. Кемдер сәламәтлеге белән керә, кешегә булышып. Кемдер авыру булуы белән керә, авыруына канагат бул. Ягъни кешеләр төрле булган саен Жәннәтнең дә юллары төрле. Шуңа күрә һәр бер кеше дә жәннәткә үз юлын таба ала. Ләкин бөтен кеше дә эшли алган бер эш бар. Шушы эшне эшләсәң, шулай ук жәннәтле буласың. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә: "Ла тадхулуна аль-джанната хатта тукмину ва ла тукмину хатта тахаббу". Иман китермичә, ягъни Аллаһка ышанмичә, аның пәйгамбәренә ышанмичә, иман китермичә жәннәткә кермәссез ди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә: Ләкин иман китермәссез бер-берегезне яратмыйча ди. Ягъни жәннәткә керер өчен шарт ул иман китерү. Ә иман китерүнең шарты ул бер-беремне ярату. Кешеләр бер-берсен ярату. Ягъни кешегә мәхәббәт белән карау, ярату белән карау. Хәтта дошманыңга да. Дошманга ярату белән карау ничек була инде? Ул бит синең юк итәргә тели. Ә син аны юк итәргә теләмисең. Син аны туктатырга телисең. Менә шушы була ул ярату. Мәсәлән, сиңа һөҗүм иткәннәр икән, Син аныңның кулыннан коралны алу белән туктыйсың. Син аны юк итәргә теләмисең. Әгәр ул сиңа начарлык кылса, син аңа карата яхшылык кыласың, матур киңәш бирәсең. Менә шулай иткәндә дөньяда яхшылык барлыкка килә. Нәфрәт, бусыклык артмый. Һәм үзебезгә җавап та табабыз. Менә күп бит иман китергән кешеләр, намаз укыган, ураза тоткан кешеләрнең күңелләрендә ачу нәфрәт. Кешеләрне яратмыйлар, симиләр. Бу тегенде, бу мынды, бу фәлән, бу фәсмәтен. Шулай итеп бармак белән тертеп, кешеләргә бия куя башлыйлар. Бу бит кафир, бу бит туңгыз ашаучы, бу бит зина кылучы, бу кем соң бу? Бу ярату түгел бу. Ә шунд ярату булмады икән, иман булмады. Иман булмады икән, җәннәткә керә алмыйсың. Менә шундый бәйләнеш. Шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, иман дигән сүзне без инде теге Аллаһка ышану, пәйгамбәребезгә ышану, фәрештәләргә, китапларга, җәннәт җәһәннәмгә, ахирәт көненә тәкъдиргә ышану дип кенә карамыйбыз. Ә иманны Қарибы шулай ук әле ярату дип ди. Ярату туганыңны, якыныңны, кешеләрне ярату. Аларга яхшылык теләү, үзеңә теләгән яхшылыкны аларга да теләү һәм эшләү. Менә шул очракта иманның леззәтен тыйырга була, рәхәтен тыйырга була, ә һәм нәтиҗәсен тыйырга була. Нәтиҗәсе җәннәт.
Ва саллаллаһу аля Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи аҗмаин. Иман нуры.